kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Speaking of wallet, Maridel, ang ating talakayan sa usap tayo, may dagdag. Alam mo ba na may dagdag sa Centrelink?
Oo nga daw, simula kalagitnaan ng darating na buwan, kung di ako nagkakamali.
Yes, tama, sa September
20. Mm-mm. Kasabay ng tagsibol ng mga pondo para sa mga bahay-bahay.
Ayan, ang ganda naman ng mga metaphor natin ngayong araw. Talagang nakakape tayo. Ayan, Maridel, ayon sa SBS News, tataas ang ilang payments gaya ng age pension, job seeker, parenting payment at rent assistance. Pero ang tanong, ramdam ba talaga yung dagdag sa budget natin? Lalo na ngayon, di ba, yung mga groceries, yung rent, yung bills, talagang tumaas na rin.
Oo. Ngayon sa mga panahong ito, parang bawat sente mo talaga ay mahalaga pag namimili ka. Gaya nga ng sabi ng sa ulat natin kanina dun sa kumpanyang Woolworths, no?
Yes.
Tumaas man ang kita nila, parang patuloy pa rin nilang nararamdaman yung paghihigpit ng sinturon. Kaya pinagsisikapan nilang mas pababain pa ang halaga ng mga pangunahing bilihin. Pero ang sinabi lang niya, yung pagmumurahin nila, yung giniling, mura na yung giniling.
Oo nga, siguro makakadevelop tayo ng mga bagong recipe.
Gawa ang giniling, lahat na yata ng luto sa giniling, nagawa ako na .
Oo nga . Para lang makatipid, Ayan. So Maridel, sino ba yung makakakuha at magkano? So sa age pension naman, yung mga single, may dagdag na $36.80 kada fortnight ito. At magiging maximum na $1,237.70. Para naman sa job seeker, yung single o yung mga walang anak, may dagdag na $16.20 at magiging maximum na $833.70 kada fortnight.
Ayan. So, paalala lang, no, yung age pension, para to sa mga pensioner. Ito yung mga naka-pension age na. At saka, kung hindi ako nagkakamali, ang mga ito ay tinatawag na income tested. So, ayun. Depende ito sa halagang naipon ninyo sa inyong mga superannuation o di kayo mga ari-arian.
Kaya kanina napatanong tayo, diba? Teka, hindi natin alam to, ah.
Oo, kasi
kasali ba tayo?
Hindi pa tayo pensioner.
Ayun.
Kaya hindi ka pa apektado.
Oo nga . Totoo yan, Maridel.
Oo. Tapos yung job seeker naman, ito yung mga naghahanap ng trabaho.
Ayun.
Kaya sana hindi natin matanggap ang kabayarang ito. Ito yung mga tulong ba? Kung ikaw ay nawalan ng trabaho at naghahanap ka ng trabaho, ito yung mga tulong para maitawid mo ang pang-araw-araw. Mm-mm.
At depende din yan, Maridel, kung single ka, wala kang anak, o single na may dependent children, o partnered ka ba.
Oo, naiiba yung matatanggap mo. Mm-mm. Kung meron kang mga anak at ikaw ay isang single parent.
Mm. Meron ding Maridel, Commonwealth Rent Assistance.
Ayan. So ito yung mga umuupa ng mga bahay-bahay.
Oo, ayan. Iba din ang natatanggap ng mga single na walang anak, dagdag $4.40
at maximum. Hindi po 400 yun.
Oo, hindi po 400 ha. O $223.80 per fortnight.
Ayan. Ang mga single naman na may mga isa o dalawang anak ay makakakita ng $5.80 na pagtaas sa $211 a fortnight. Habang may tatlo o mas marami pang anak, naku, meron bang mga tatlo o mas marami pang anak ngayon? Makakatanggap ng $5.88 o $297.36 a fortnight.
Ayun. And, ayun Maridel, may parenting payment din. Para sa single, dagdag $20.90, maximum $1,087 per fortnight.
Ayan. So ito yung mga tulong no sa mga single parent na alam natin na ito yung pinakamahirap ngayon na nag-iisa ka lang tapos magtatrabaho ka tapos may mga gastusin kasama ng mga anak mo. Yung mga pamilya nga na may double income na magulang, parang naghihigpit na. Ano pa kaya yung mga single parent?
Yun nga din sabi nila Maridel, alam mo yung term na DINK, D-I-N-K, double income, no kids.
Oo.
Diba? So, gaya ng sinabi mo nga, paano na lang yung nag-iisa na lang.
Oo, tapos may anak pa, diba? Ayan. At syempre may yung youth allowance payment rin kung kayo ay nakatira ng hiwalay sa inyong mga magulang o nagsosolo o ay nakikitira sa mga tinatawag na shared home mula 18 hanggang 24 na taong gulang, ang youth allowance ay tataas ng 20.90 sa 1,000 o 1,087.20 mula 20 ng Setyembre.
Ayan, next month na yan, Maridel. And relevant din ito sa Filipino community dahil marami tayong households na multi-generational. May pensioner na magulang, may mga renter, carer, parents at yung mga tao na nagre-rely sa income support. Kaya kahit maliit yung increase individually, pwedeng ma-affect o maka-apekto yun sa overall household budget, di ba?
Oo, sabi nga nila kung walang isang sentimo, walang piso.
Totoo. Yan, kung titingnan lang natin na in bulk, Maridel, hindi yung parang, alam mo yun, yung individual na pagtingin sa yun, like budget or yung increase.
Ayan. So, yun yung mga pinakamahirap na gawain sa mundo, no? Ang mag-budget.
Yes.
Lalo na kung kakapurit ang iba-budget mo.
Ayan. Oo. Alam mo, Maridel, ngayon, nagsisimula na ko, alam mo yun, yung mag-e-excel ka sa mga nagastos mo.
Uy, grabe. High-tech yun.
Diba? Minsan nga, pag day off ko, sabi ko, teka, mag-a-admin ako. Sabi nila, anong admin? Sabi ko, hindi, mag-self-admin yung gastos, yung savings. Diba? Para ma-monitor na.
Napaka-particular mo pala. Kasi ako pag numero, bagsak ako dyan eh, nung college ako.
Actually, kaya nga ako nag-mascom para walang math.
So, mayroon kasi ng mga pamilya no, na sa bawat sweldo nila, ang naglalaan sila ng ipon. So, nilalagay yun sa savings fund. Tapos yung natira, yun yung pagkakasyahin mo hanggang sa susunod na sweldo.
Ayun.
Yan. So, para sa akin, mas madaling gawin yun kaysa mag-Excel file.
At ilista-lista na lang din, oh.
Oo. Pagkatapos yung mga gastusin, di ba? Sa mga app mo sa bangko ngayon, meron na yung mga predicted bills. Naku, pag nakikita ko yun, umiinit na yung, kumukunot na yung noo ko. Kasi pag kayo po ay nag-BBPay or nag-internet banking, eh syempre nababasa yung ng bangko ninyo yung mga tinatawag na regular na lumalabas na pera at pinagbabayaran, di ba? So pagsasabing upcoming bills, naku, kumukunot na yung noo ko.
Oo nga, Maria, nagno-notify pa talaga, di ba?
Oo. Di ba? Tapos lalong sumasabay pa siya, ay, sweldo. Ay, may bayarin. Oo. Di ba?
Parang, oops, ay.
Oo. So, ayan. So, mahirap pero nagagawa ng paraan. Basta, ano ba yon? Yung kapag maikli ang kumot, matutong mamaluktot.
Oo nga. Sa Bisaya, Maridel, meron din kaming ano, ganyan. Pag malaki yung butones, malaki yung sihales. O, diba?
Ah, malaking butas.
Oo. So, kung malaki kinikita, malaki din ginagastos.
Pero yung iba, diba? Ay, gibali ng isda.
Gibali ang isda?
Gibali na ang isda. O, ibig sabihin, parang, ay, naku, wala na matitira para sa atin.
Oo nga, siguro ano na, kakainin na yung ulo, crispy pa naman yun. Ayan, para sa ating mga listeners mo, Maridel, curious kami, no, kung may additional kada fortnight, saan ninyo pinakakailangan ngayon? Pagkain ba, renta, utilities, o pamasahe?
Tumataas ba ang renta ninyo? O tumataas ba ang mga bilihin ninyo? Dahil syempre, habang lumalaki ang mga anak, lumalaki rin ang gasto sa pagkain dahil mas dumarami ang kailangan nilang mga sustansya, hindi ba?
Ayun.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.